Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Николай Цонев, кандидат за народен представител в 51-то Народно събрание, Алианс за права и свободи, ДПС Доган.
Беновска пита.
5 октомври 2024 година намираме се в предизборна кампания. Обаче важният въпрос е дали ние избирателите ще имаме щастието да живеем в една по-добра България под управлението на тези, които ще ни управляват отново, или идеята на политиците и изборите да се доберат по-лесно до облагите отново и отново. С този въпрос закачам господин Николай Цонев, който се явява за избори за 51-то Народно събрание в Алианса за права и свободи на ДПС Ахмед Доган. Много дръзко.
И смело.
Да.
Здравейте и на вашите слушатели.
Здравейте.
Да, бях решил да се откажа от политиката, след като беше преименувана партията и избрано ново ръководство, но смятам, че в тази политическа партия, бившата партия Нова алтернатива.
Вашата партия.
Да, преди две години тя беше преименувана и избрано ново ръководство. И смятам, че в сегашната обстановка трябва да помогна, както се казва, да се спаси демокрацията. Много така изтъркана и популярна дума, но има дълбок смисъл. Естествено, въпросът ще бъде защо в АПС или Алианс за права и свободи, винаги този въпрос ми го задават. Аз ще отговоря с въпрос. А знаете ли какво правителство ще се случи и какво ще стане в нашата държава, ако Ахмед Доган не беше оттекла своите депутати и беше избрано правителство с ГЕРБ и ДПС на Пеевски? Това е една от основните причини аз да се включа в предизборната надпревара.
Какво визирате? Бойко Борисов?
Ами да, когато...
ППДБ, ДПС на Делян Пеевски.
Значи, ако беше
гласувал... Кой щеше да гласува още?
Ами щях да измислят нещо.
Нека не забравяме, че... евроатлантиците, господин Цонев.
Това е една толкова изтъркана фраза за евроатлантици.
Аз не знам колко е измислена.
Те използват само хора, които нямат как да кажат: аз съм морален, аз съм честен, аз съм почтен, аз знам да управлявам, знам да уважавам хората, знам да не ги лъжа.
За да влезем дълбоко в разговора, след като вие така скочихте стръмглаво от скалата вътре, ще помоля, колеги, да излъчиме номер 22, село Кочан, Миков, Пеевски и Данс, за да помоля господин Цонев да коментира. Кой всъщност избра Делян Пеевски? Пуснете.
А дали Ахмед Доган не си плаща за онова, на което научи Делян Пеевски с думите си в село Кочан през 2009-та, и че го направи шеф на ДАНС 2013-та, макар и за часове?
18 юни 2009 година. Предизборната кампания е в ход. В родопското село Кочан е лидерът на ДПС. Там Доган изрича: аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата. Искам да сте много наясно с този въпрос. Властта е в моите ръце. В мен е концентрирана властта, не е във вашия депутат. Искам да го знаете това. Ето думите на Доган в село Кочан.
Аз съм инструментът на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с този проблем, защото той е важен. Властта е в моите ръце. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това.
Преди 11 години, на 14 юни 2013, в залата на 42-то Народно събрание, председателят Михаил Миков обяви:
решение за избиране на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Тито, може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
нас? Има време да кажа. Не, вече агенцията,
кажете,
вече
е агенцията
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте. Може ли да се спрете за маничко?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съди никой, не искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт, ме
няма
говорите
ли? Да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете ми.
Нали може да не ме блъскате?
Не блъскат ме мене,
да.
Това не го правя. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Върнах ви година назад политиката, в която бяхте и вие активно като министър на отбраната, като човек, който създаде своя партия, Нова алтернатива. Сега се връщате обратно, не че сте излизал, може би морално. До какво се случва в България? Доган не е ли виновен за създаването на своята купелия, Делян Пеевски?
Да. Той е виновен. Той е виновен, колкото е виновен и Цветан Василев, колкото е виновен и Бойко Борисов. Много хора са виновни, но аз бих си позволил, като човек с богат управленски опит, да кажа две думи. Има варианти, когато човек взима бързо, бързо някакво решение, и моменти, когато изчаква да види какъв е резултат и тогава преценява. Аз предлагам така да си зададем въпроса: как би се развила нашата страна, как би се чувствало нашето общество, ако Делян Пеевски беше останал една седмица председател на ДАНС и беше изпълнил своето обещание да арестува Борисов и Цветанов?
Аз би ги напомнил моя въпрос, който аз развих после в същия ден в парламента. Как ще съчетаете политиката си в ДАНС с разчистване на сметки и с политическите противници ли? Финансови и всякакви. Това ли беше задачата? Това ли казвате?
Аз смятам, че и за Борисов, и за Цветанов имаше достатъчно доказателства и достатъчно случаи, за които
да се потърси
отговорност. Но той заплаши в парламент, че ще ги арестува, което хората, които протестирахме, хората, които страдахме от това, което правеха Борисов и Цветанов от 2009 до 2013, и сме пострадали сериозно, искахме да им се случи това. Да, това е емоционално, не по правилата да бъде потърсена отговорност, но така искахме. Това е човешкото.
Пусни телефона! Гръб към мен! Гръб към мен! Ръцете горе! Не мърдай! Белезници!
Ще бъдете обвинен, имате право престъпление корупционно. Тъй като сте си абсолютен престъпник, колеги, като за всеки престъпник, както трябва. Долу на земята.
Става на колене. Долу на колене.
Обаче, цялата тая мъдрост, този анализ, който вие изразявате в момента, много хора не смеят да го изразят. Как да осмислим кой е добри и кой е лош, е казано просто. Защото сега в момента така се поставя въпроса. Ахмед Доган лошия, Делян Пеевски добрия. Ахмед Доган руското протеже, което тласка България в обятите на Русия. Делян Пеевски ни тласка в прегръдката на евроатлантизма, както се разбрахме.
Ами това са хора, които нямат какво друго да кажат против хората, които останаха около Ахмед Доган. Не бих казал, че аз самия съм завършил в Киев, обичам Украина, имам емоция към Украина и не бих казал, че бих взел страната, примерно, на Русия в момента. Но понеже говорим за евроатлантическо мислене и евроатлантическо изразяване, смятам, и това е мое мнение, че ако разсъждаваме върху войните, които се водят в близост до нас, знаем всички, че всяка война завършва с мир. Всяка война завършва с мир. Това е като живота. Всеки живот завършва с смърт. Защо трябва да се води тази война, да има жертви, докато в края на краища пак ще завърши с мир?
Добре, но как ще коментирате вие това, върху което сега се избягва да се говори? Че на Делян Пеевски е намагнетизиран, ако ми позволите тази метафора, да обърне българските турци срещу българските българи. За да се пренесе напрежението от неуспешната за Европейския съюз и сегашната администрация на щатите, война в Украина.
Да, има такова мнение в общество. Чувал съм и такива позиции. Дали е вярно или не е вярно, аз не мога да кажа. Но самия факт, че той е санкциониран по закона Магнитски, говори, че все пак има някакви доказателства, някакви основания, някакви мотиви, при които е подписал президента на САЩ указа за неговото включване в този списък.
Добре, но как това да стане разбираемо за избирателя? Защото Ахмед Доган живее в сарай. Един сарай в Бояна, един сарай в Росенец. Бил изнесъл 100 и колко там милиона злато, което било хванато от негов тайник. Джейхан Ибрямов беше арестуван сега, взимайки тук вече, не искам въобще да влизам в детайли, но от едно обвиняемо подследствено лице някакви пари. Взел ли ги, дал ли ги, кой, какво е станало, нали това? Вие юрист ли бяхте по първо образование?
Нямам юридическо, имам всякакви други образования.
Но имате достатъчно грамота, здобихте покрай нашия приятел Роман Василев,
да.
Достатъчно юридическа грамотност, нали?
Да.
Къде бяха тия пари? Кой ги взе? И въобще за какво става дума?
Аз смятам, че всички тези термини сарай, злато и така нататък, те излизат от медиите, които управлява и притежава Делян Пеевски, а по отношение на ареста на Джейхан Ибрахимов, аз...
Ибрямов.
Заявявам открито, че го подкрепям, защото съм сигурен, че неговото дело ще завърши по същия начин, по който завърши нашето дело. Провокация към подкуп.
Колко време траеше вашето дело? 6 години? Колко беше?
Няколко, да. 5-6 години. Да, сравнително бързо сравнение с другите дела, които водиха срещу други хора.
Покойният Алексей Петров загуби 10 години на живота си.
Не само Алексей, всички, които започнаха там в мрачните тъмни години 2010 година, доста продължиха.
Добре, и ще ме извини и Джевдет Чакъров, и Ахмед Доган, но ще си позволя да кажа нещо и като гражданин, не само като журналист. Нещо слаба е маракията на тия избори. Вие сте кандидат в Пловдив област.
Пловдив град.
Град, извинявам се.
Ами нормално е. Когато в една организация се оттеглят хора, които са подкрепили тази организация и отидат в друга, нали, както е случая с Ново начало, нормално е да се каже, че тази организация е обезкървена. Примерно в Пловдив няма никаква структура на ДПС останала. И това е живота, нали, в края на краищата. Но хората са мотивирани с всички срещи, които аз провеждам. Срещам една подкрепа. Искат да победят злото, както се изразява в техните редици. И смятам, че ще има положителен резултат. Да, трябва и всички граждани, цялото общество да разбере, че битката между Доган и Пеевски е битка за демокрация. Сериозна битка за защита на демокрацията и държавността, както е и мотото на коалицията Алианс за права и свободи. И примерно бих призовал всички българи, които смятат, че Пеевски не трябва да влиза в парламента, да гласуват с бюлетина номер 13.
Но ако не гледаме така, как да кажа, схематично, ако влезем малко и по-емоционално в деталите, колеги, пуснете, моля ви се, кой сте вие, Ахмед Доган, защото българина вече, господин Цоев, се интересува от по-предметни неща. Да яде, да пие, да ходи у Гърция, нарочно употребявам този предлог. И ще ме извините, продължавам жаргон, но боли го фара, какво се случва с етническия мир в България, не ли така?
Има такова мнение, но не трябва да внимаваме и да бъдем бдителни. Има такова мнение. Да, много българи, както аз, примерно, изборите на 9 юни с удоволствие ги гледах пред телевизора.
Сега без смятам, да участвате.
Без да участвам, да. Сега смятам и разсъждавам по друг начин и трябва да се активизираме българите. Най-малко, ако се повиши избирателната активност, най-малко да се понижи влиянието на корпоративния или купения вод, а и да покажем, че наистина искаме да имаме демократично общество. Да, всички говорят за демокрация, всички обичат демокрацията, но никой не работи за тази демокрация. Демокрацията означава прозрачно управление. Тоест, ние тук толкова неща се случиха през последните години от 21-а година, но не получихме отговор на много въпроси. На много въпроси, как се взимат решения, кой ги взима и така нататък.
Пустете, кой сте вие, Ахмед Доган, една минута.
24 януари 2016 година. Беновска пита: кой сте вие, Ахмед Доган? В студиото са Мустафа Карадайъ, Рушен Риза, Четин Казак, съпредседатели на ДПС.
Държиш по ръцете си една книга, която е от 1992 година. Не знам дали виждате кой е на корицата, колеги, дайте близък план. Това е вашият лидер Ахмед Доган. Това е едно голямо интервю, което аз направих с него от поредицата Кой е. Провокирахте ме тук, господин Карадая, като ви попитах кой сте вие, казахте най-трудния въпрос, а какво отговаря Ахмед Доган на този въпрос? Аз го питам, кой сте вие, Ахмед Доган? Той каза, това е най-трудният въпрос от всички въпроси. Кой съм аз? Аз съм просто Ахмед Доган. И за да довърша този образ, накрая го питам, след 20 години по какво бихте се искали да се разпознаете? Той казва, след 20 години не знам с какво ще се занимавам, но знам, че ще останат валидни стойностите, които са значими. Отношението ми към общочовешките ценности няма да се промени. Това е смисълът за мен. Ако правиш нещо, прави го така, че да ти доставя удоволствие и да бъде в полза на другите, на повечето същества, като теб. Ето какво е мислил вашият лидер, когато е бил даже по-малко от вас. 92-а година.
Така, позволявам си да ви подаря тая книга в новото издание, защото ако не сте я чел, тя е на повече от майко ми, сигурно 30 години. Не можахме да я презадем. Това е един дълъг разговор. Нищо не се е променило, господин Цонев. Но това ще ви даде отговори на много въпроси. Аз не знам как агитирате сега за изборите. Говорите ли въобще за Ахмед Доган, за етническия мир? Говорите ли за тотално, как да кажа, отвърляне на това България да има напрежение, война?
Не смятам, че трябва да се говорят в предизборната кампания
такива работи,
такива теми, защото могат наистина да предизвикат някакво отношение и някакви настроения в различните общности, които съществуват. Аз съм убеден, че не съм я чел книгата, ще я прочита с удоволствие.
Сигурно съм, че я прочитате. Трудна книга, но...
Да. Убеден съм, че след тези избори, разума и мъдростта в българското общество ще наделе, ще бъде направено правителство и ще започне разграждането на този модел, в който и прокуратура, и следствие, и служби са овладяни от един и двама човека.
Алианса за права и свободи, да писахме, Доган, така си позволявам да го определям. А с кого бихте работили, като влезете в парламент?
Моето лично отношение, тъй като все пак аз не съм член на партията, е, че не бих работил с ГЕРБ и с Ново начало. Но се надявам, че при една ясна политическа картина с колко депутати в колко, както се обича моят кумир Бойко Борисов, се изразява с аритметиката, той самия ще прояви мъдрост и ще бъде съставено правителство, което да започне да изчиства нещата и разгражда този порочен модел.
А бихте ли станал отново министър на отбраната?
За да стана министър на отбраната, трябва някой да ми предложи да ми изберат.
Това е ясно. Говоря за друго. Ето, виждате, вчера се свика консултативен съвет за национална сигурност, свика Радев, президента, преди това служебният Димитър Главчев свика съвет по сигурност на свое ниво. Бих казал, чисто формално се обсъждат някакви въпроси, свързани с Израел, Хизбула, Украина се промъква от време на време по чорапи и така нататък. Въобще отбранителната ни политика.
Значи самия Конституционен съвет има закон, в който се казва, че той оформя само становищни позиции, така че няма как те да вземат някакво решение. Даже слушах с нощи по телевизията, че са взимани решения някакви така нататък. Това не е вярно. Нали?
Закона не,
не го позволява. Но вие много така жестоко засегат болната ми тема за състоянието на Министерството на отбраната и Българската армия. Мен ме боли, че през всичките тези години тя беше неглижирана и виждате, че в близостта на войните показва, че ние трябва да се грижим за нашата армия. Сега много сериозни политици, начинаещи и бивши, започват да говорят как трябва да се модернизира българската армия. Как...
Които не са виждали пушка, но това е друга тема.
Така, това е друга тема и че брутният вътрешен продукт трябва да бъде 2% от брутният вътрешен продукт трябва да бъде за, за Министерство на отбраната. Аз мога да напомня, че когато аз бях министър, го направих 2% с допълнителни приходи, с всичко, което беше направено.
За съжаление, това, което... не беше дълго министерството да го задържите.
Да. Да. Но в сравнение с сегашните министри, да, вече е дълго.
Да, така е. Да.
Но най-много ме боли за това, че уважението към хората, които служат, уважението към военнослужащите беше неглижирано, беше премахната глава 10-та от Закона за отбраната и въоръжените сили, където беше формирана една социална политика, която да компенсира тежката служба и ограничените граждански права на военнослужащите. Беше разработена жилищна програма, беше открити детски градини и така нататък, които аз съм ги направил, защото тези хора трябва да се почувстват важни. Те защитават родина, те носят оръжие, а нямат права. Още повече аз като професионален военен съм изпитвал същите незгоди, когато съм служил на времето, където нямаше къде нашите деца да отидат в детската градина и други такива. Бях служил съм в село Самураново, там нямахме вода в блока и дебнахме в 1 часа да дойде водата. Нали? Сега, това са такива неща, които...
Продоляват се.
Да, продоляват се, защото когато човек е млад, той преодолява много трудности, но защо ние не създадем условия? Самата жилищна програма, която беше направена за военнослужащите, беше един вид жилища за тези, които служат, други жилища за тези, които имат 15 години служба, по себестойност и купат, в който си искат град.
Ами, обърнете се към така наречения бивш командир, който напоследък се изявява с градски мъдрости Иван Костов. Кой намали числеността на армията? Кой подписа? Кой я редуцира от 40 000 ли бяха тогава? А по-рано бяха по 100, нали?
По-големият проблем е, че сега числеността на армията е много по-малко, отколкото трябва да бъде.
Да.
И аз не искам да казвам бомбастични неща, но опасно малко са заети щатните места в българската армия. И това се дължи на липсата. Всеки човек търси какво? Търси сигурност.
Това не е ли национално предателство?
Да. Смятам, че може да се говори за национално предателство, за това, че нашата армия е унижена.
Това е и национална безотговорност към нас самите. Ние сме застрашени. Не говоря, че сега ще извадим пушките и галбиците, но нали, не е така съвременната война.
Каквито оръжия да имаме, ако нямаме личен състав, който да ги управлява, който да борави с тях, няма как да се запазим нашата териториална цялост, каквато е и функцията на българската армия. Даже скоро четох, че поради войната в Близки изток се засилва полицейското присъствие и армията се изкарва на граница. Ма това е противоконституционно в край на краищата. В конституцията е казано, българската армия защитава териториалната цялост. Не защитава границата, нали? И ако се случи с някой наше момче нещо, кой ще носи отговорност? Също, което го приеха преди години там да охраняват войници с полицаи границата, което също добре, че не се е случило нищо.
Нямаме време сега да ви пусна да видите какво представлява пограничната низа, но мисля, че знаете. Друга тема. Моля ви, вземете един празен лист там пред вас в дясно има и химикалка и напишете кратко. Аз, Николай Цонев, дайте ми го това. Да не ми пречи, благодаря. Аз, Николай Цонев, обещавам кратичко.
Какво? Да обещая?
Какво обещавате? Това е нещо като форма на неофициален обществен договор. Не се впускайте в големи словоизлияния, моля. И дата, и подпис. Какво написахте?
Аз, Николай Цонев, обещавам да се боря за демократично и прозрачно управление.
Чудесно. А, закачихте с ябълките. Няма да ви питам зелена или червена сте. Мога ли аз да ви квалифицирам?
Да.
Червена.
Аз съм либерал. Аз съм либерал и би трябвало да има някаква така средно между зелено и червено.
Няма, аз преценявам. Опит в политиката, създател на партия, министър...
Която беше либерална партия.
Да.
И затова съм и в и затова съм в АПС, нали? Защото те са либерали.
Добре. Мятам.
Хванах. Много се притеснявах, че няма да я хвана.
Е, тук не са много добри особите за подмятане. Много ви благодаря за това участие. Николай Цонев, в качество си на кандидат на Алианса за права и свободи ДПС Доган за народен представител 51-то народно събрание.
Беновска пита.